Už za chvíli host do domu Jiří Havelka, divadelní režisér, dramatik, herec, moderátor, pedagog. Tak si ho nenechte ujít. Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání Jiří Havelka, divadelní režisér, dramatik, herec, moderátor, pedagog. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám dojem, že už asi neplatí to, že léto bývá okurkovou sezónou, že umělci nabírají sílu a energie do té nové sezóny, že máte asi hodně práce.
No tak snažím se to držet v té okurkové sezóně, ale málo kdy to vychází, to je pravda. Ale červenec jsem měl docela volnej a teď zkoušíme na letní Letnou, na festival, který je vždycky v druhé půlce srpna na Letné. A je to festival nového cirkusu, který k nám vozí opravdu ty nejzajímavější inscenace, které objíždějí svět v tomhle žánru nový cirkus. Tak my tam budeme mít premiéru s českou skupinou novocirkusovou Losers.
Já už jsem právě dělala pozvánku právě na tu letní Letnou v úvodu dnešního vysílání. Já jsem se dívala na ten program, ten je unikátní a ty soubory, které přijedou, jsou opravdu teda na vrcholné úrovni, cirkusové umění, všechno možné, tanec, gymnastika, kouzla, magie, to všechno tam je k vidění. Tak je to i možná pro vás docela velký závazek, když se postavíte po boku třeba těchto umělců. Jakou vy tam máte roli i z toho hlediska vašeho představení?
No, tak já jsem byl osloven tou skupinou Losers a jejím takovým vedoucím Petrem Horníčkem a úplně to tak jako neberu, že by to bylo nějak něco extra, nebo já ne jako extra, ale to nějak neberu, vždycky se snažím prostě udělat to nejlepší, co můžu, no, ať je to kamkoliv. A ten žánr novýho cirkusu, tak samozřejmě my tam vždycky s Vostopětkou taky hrajeme, takže člověk se snaží vidět to, co se tam přiváží a... Ono, přesně jak říkáte, kouzla, magie, gymnastika, akrobacie, všechno možné, ono je to, že jo, spíš jako v rámku takových atrakcí a ten nový cirkus se snaží hledat je prostě, dát je do nějakého divadelního hávu, tak je to takový zajímavý se s tím střetnout, že člověk musí prostě vycházet z toho, co dovoluje ta skupina, co umí a tohle jsou zrovna kluci, kteří mají takový jako velký drive na to dělat každý rok novou věc a nějakým způsobem jinou pro ně, tak... Je to zajímavá práce.
Chci dostat do divadla lidi, kteří do něj nejsou zvyklí chodit a dávají třeba přednost ve svém životě sportu nebo své zahradě. Jak to chcete udělat? To jste vyřekl, jen tak na okraj. To jsem si našla někde.
No já jsem to asi myslel hodně tak, že vlastně s takovým hodně poučeným divadelním divákem je někdy těžší pracovat v jistým slova smyslu, protože prostě ten jeho názor je hotový velmi záhy, ne-li často ještě před představením samotným, než se to vůbec zahájí, ten zážitek nebo to, co by nějak mělo mít nějaký transformační charakter. A asi to myslím tak, že mě baví jako i hledat v tématech, které nejsou a priori divadelní, nejsou to divadelní hry, málo kdy vlastně režíruji jako klasický dramatický text. A tohle třeba, co teďka děláme na letní Letnou, tak je inspirovaný kitingem, kitesurfingem, čili jako vodním sportem, kde je potřeba vítr a ideálně i vlny. A myslím si, že to třeba může natáhnout jako fanoušky tohohle sportu nebo ty, kteří to dělají a zjistí, že divadlo má nějakou sílu a magii, kterou třeba nějak, když byli dvakrát se střední školou, tak jako úplně nezaregistrovali, jo? Že často to divadlo má nános jako obrovsky nudný záležitosti nebo určitý akademičnosti nebo vlastně celkově takový jako mrtvolnosti kolem sebe šíří. A já si myslím, že naopak dneska má jako jedinečný potenciál živosti nebo v té interakci a v tom ponoru do nějaký jiný reality divadelní má vlastně obrovskou šanci proti všem jiným médiím, které jsou vlastně jenom zprostředkovávající, když to tady je prostě živej zážitek s živými lidmi. Tak takhle to myslím, že kres různý témata jiný, nedivadelní je možný natáhnout lidi, kteří prostě třeba mají to divadlo zdiskreditovaný ve svém pohledu.
Před týdnem touto dobou na vašem místě seděl profesor Martin Procházka, náš asi nejznámější nebo nejvýznamnější shakespearolog a my jsme právě mluvili v souvislosti i s výročím úmrtí Williama Shakespeara o tom, jak se stalo, že on je stále takovou tou divadelní ikonou, že stále ty jeho hry se hrají, že je opravdu i vlastně takovou komerční značkou v současné době. Tak to je jiné téma, to vůbec k vám nepatří, ale také jste asi nejspíš v těch svých počátcích třeba prošel tím klasickým tradičním divadlem?
No, úplně jsem nikdy neinscenoval Shakespeara, ale samozřejmě jak se toho člověk dotkne, ať chce nebo ne, tak konec konců, když už studuje Damu, nebo tam je potom učí, tak musí a zatím jako ty hry znám a vlastně musím říct, že jsou určitý konkrétní, ke kterým cítím jako bližší a bližší vztah postupně s věkem, ale zatím nějak na to nedochází, možná i proto, že vlastně těch... těch inscenací a těch interpretací existuje poměrně velké množství a člověk si opravdu v té pražské nabídce může vybrat.
Ale ta vaše by právě možná, kdybyste do toho přidal to, co vy rád máte, tak možná by to bylo unikátní. A nebojíte se trošku toho, že by třeba diváci se s tím tak úplně nestotožnili, že právě u těch klasických autorů je to těžké?
Já mám takový pocit, že bych naopak to udělal jako velmi věrně, že vlastně ten text toho Shakespearea jako pro mě není nutný prostě nějak aktualizovat a to je opravdu, vždycky, když to čtu, tak vlastně jako v tom, kterým období životním člověk je, tak se tam projektuje to, co zrovna žije, takže mám pocit, že to je tak sestavený, že to je prostě takový jako Lego geniální, těch pár kostek je tak přesně udělaných, že člověk si to po každý sestaví nějak, co jako zrovna prožívá, taková jako projekční plocha ideální, no. Takže třeba na to dojde, no, ale nemyslím si, že bych jako přemýšlel o tom, jak Hamleta jinak zinterpretovat, jinak zinscenovat nebo zjevištnit úplně nějakým novým způsobem.
Vy máte hodně projektů jiných, my je určitě zmíníme v našem dnešním vysílání v rámci jeho Starodomu. Jiří Havelka, divadelní režisér, dramatik, herec, moderátor, také vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla Damu je hostem do domu a také rodák z Jihlavy. Nepocházíte z Prahy, jste z Jihlavy, tam jste studoval gymnázium a už tehdy jste měl takové umělecké spády dělat divadlo trochu jinak.
No, ani ne trochu jinak, ale tak nějak jedině, jak se to tam nabízelo, no, v rámci toho gymnázia založil češtinář Zdeněk Krásenský, takový spolek, víceméně jenom rozvěsil papírek, jestli se někdo chce zúčastnit toho, že by se připravoval Hobbit jako divadelně.
To je nádherné téma.
A to je krásný téma. On to zrovna dělal nějak jako v literatuře v češtině a vlastně si pamatuju, že to vzniklo tak, že já jsem v té třídě nebyl, ale že jedna holka Bára četla Gluma, jemu se tak líbilo, jak to čte, že si řekl, že to zkusí zdramatizovat. A já jsem hrál Bilbo Pytlíka a to byly skvělý roky, no. Ale nebylo to žádný záměr nikdy dělat jako něco jinak, jenom prostě dělat to tak, že to jako furt člověka baví a furt objevuje něco jiného a novýho a snaží se neopakovat, tak tudy to jako jde, no. Není to nějaká urputná snaha být jiný.
No ale rozhodl jste se jít na Damu a jít studovat právě na tu katedru alternativního a loutkového divadla. Už v té vaší době se tak ta katedra jmenovala?
Jmenovala.
Byli přesní.
Původně to byla loutkárna, ano, už od 50. let.
Loutkoherci, to byli ti, kteří se nedostali na herectví činoherní.
Jako to se samozřejmě říkalo a myslím, že se to říká i do dneška, nakolik je to už jenom nějaký mýtus, jako relikvie, jako z minulosti nejsem schopen posoudit. Ale rozhodně ty katedry se jako natolik liší, že tam není jako myslím ani důvod tohle to řešit. Ale pravda je, že my máme přijímačky později, takže někteří, kteří se nehlásí, kteří se nedostanou na tu činohru, tak to zkouší k nám a určitě jsou i tací, který vezmeme a který tam u nás dostudujou a to doufám si tvrdí, který dělají potom divadlo dál.
Byl jste tam šťastný už od počátku na té škole? Měl jste pocit, že jste si dobře vybral, že to je to ono, co jste chtěl?
Jo, myslím, že jo vlastně. Tak já jsem dal víc těch přihlášek a když mě semka vzali, tak už jsem třeba někam ani nešel do těch třetích kol. A já jsem taky dělal na činohru, na režii a tam jsem skončil v třetím kole a od přijímaček vím, že se mi tam nějak jako líbilo na té alterně, protože i ty přijímačky byly u kulatýho stolu, celý to probíhalo v takové jako příjemné atmosféře, což pro takového vystresovaného člověka mýho kalibru bylo jako dobrý, že po počátečním vyschnutí v puse jsem to prostě nějak zvládl a už jsem mohl být jako přirozený a myslím, že to tam sehrálo velkou roli, takže pro mě to bylo hrozně příjemné to studium a dostal jsem se k Janu Šmidovi z Ypsilonky.
A tím jste se dostal i do toho malého studia Ypsilon a měl jste možnost si právě zkusit i to divadlo. Právě třeba na tomto místě, které je hodně oblíbené.
Přesně tak, to bylo hrozně dobrý, že to bylo od začátku propojený jako s fungujícím divadlem v Praze, že to Jan Šmid měl takhle promyšlený, že to je provázaný. A no, to bylo zásadní.
A čím jste tam začínal? Jako režisér divadelní?
Ano, my jsme to měli hodně propojený, to studium, takže v nějakých klauzurách jsem i hrál samozřejmě, ale pak začaly ty jako vlastní režijní autorské věci, ta první asi větší byla 12.3, neb není mi smutno, což bylo o létě stráveném v zadním prostoru Škody 12.3, což bylo kdysi jediný rodinný auto, se kterým se dalo ve větším počtu jet na dovolenou. A potom už jsme tam dělali takovou řadu autorských představení, Nic nás nezastaví, o Messengerech tady v Praze, potom Drama v kostce, který se do dneška hraje, mimochodem tak zvu do Ypsilonky ještě, protože to už je opravdu na repertoáru, nevím, 12 let.
Vy jste dokázal být autorem ale i tvůrcem představení, i hercem, i režisérem.
No, ale úplně jsem to takhle neřešil. Jako rozhodně jsem nikdy nepsal hry, nejsem dramatik, nikdy bych nedokázal napsat od A
do Z. Já to tady mám dramatik a i se to píše u vás, nebo mám
píše,
to škrtnout?
Ale já bych to škrtal, je to taky jako zkreslený, protože...
Tak já... dobře, tak já to pro ten další vstup škrtám. Ale aby to nebyla taková zbytečná skromnost.
Tak spolu dramatik, když tak, že třeba Péráka jsme napsali...
Výborně, už si píšu spolu dramatik.
Pro mě je podstatný prostě ten zkušební proces, ten při tom zkoušení a tam opravdu, jestli chvilku člověk přemýšlí jako herec, jako režisér, jako dramatik, to už je vlastně jedno, jako osvětlovač někdy, ale všechny tyhle ty profese a funkce se vlastně propojujou a ten divadelní tvar se jako pomalu postupně formuje na těch zkouškách divadelních.
Vy jste zmiňoval i právě takové profese, jako je osvětlovač, zvukař, nebo to přidám já toho zvukaře, to vy si taky zvučíte některá představení a svítíte sám, jak jsem někde četla právě, abyste tomu dodali i z tohoto hlediska ten váš záměr, tu správnou atmosféru třeba, kterou by někdo nedokázal tak vystihnout.
Tak s tím myslím, že to je jako prokletí té profese divadelní režie od začátku do konce. To, že furt to není tak, jak si to představujete. Permanentně jste vlastně jako trošičku zklamaný a trošičku ve stresu, protože se rozpadá ta vize, kterou vy máte. To je jako prokletí té divadelní režie. U filmu to nějak doděláte do tvaru, že, který už bude vždycky stejný. To divadlo je pořád živý a pořád se trošku mění a ono je to vlastně velký plus toho divadla a zároveň pro někoho, kdo se snaží držet ten tvar, je to trochu mínus.
Vy právě jste napsal někde, že až třeba 10. představení, až 10. repríza nějakého kusu právě s vaším souborem Vosto 5 je koukatelná. Tak to je docela i složité, když máte premiéru a další představení a to třetí a stále to není ono, tak teprve po té 10. repríze máte dojem, že jste odvedl výbornou nebo dobrou práci. No, to jste ale perfekcionista.
Tak on to člověk opravdu vidí, jestli se to povedlo nebo ne, jenom vlastně na tom setkání s divákem. A to u nás se to všechno spěje k té premiéře a to je opravdu většinou taková jako zvláštní event, taková událost, jako kdy přijdou nazvaný lidi a tak, že jo, ale vlastně o komunikačnosti, o interaktivnosti toho představení, to neříká zhola nic a je potřeba vidět to v delším časovém sledu, jestli se vlastně ta inscenace povedla nebo nepovedla, jestli nějak má ten komunikační potenciál nebo ne. A u té Vosto 5 je to specifický, tam opravdu my jako zkoušíme, ale často to zůstává jako velmi otevřeným tvarem, který zapadá až v tom kontaktu s divákem a teprve v kontaktu s ním se hledají ty ideální cesty, takže ta inscenace se usazuje dlouho, 10-15 repríz. Ale ono to není nic zvláštního, jako v Americe, v Kanadě, všude se často děje to, že to představení nejdřív túruje, udělá třeba 80 repríz jako mimo hlavní město, kdy se takzvaně vyhraje, kdy se zjistí, který části fungují, který ne a potom se tomu udělá premiéra, jo. Což u nás bohužel v našich podmínkách úplně nejde. No.
Máte třeba diváky, kteří právě chodí na ta představení víckrát a právě proto, že se chtějí dočkat třeba ještě úplně té nejlepší verze?
Myslím, že u Vosto 5 asi bude takovýhle divácký jádro, což je plus i mínus vždycky, když se vytvoří jako určitý povědomí o jméně nebo o značce, tak se to většinou spojí s nějakým stylem a ty diváci začnou chodit na určitý styl, na Dejvický divadlo, na Zábradlí teďka současný. A mě spíš baví jako toho diváka překvapovat i v rámci tohohle, že si na něco zvykne a začne něco vyžadovat a že je dobrý to vlastně nějak mu to protočit a otočit i tenhle ten jako názor na to, že si utvořil, že tohle je dobře nebo tohle je špatně jako divadlo. No. Takže i ta Vosto 5 mám pocit, že je dobrý, že si jako rozšiřuje ty svoje chapadla různým směrem a někdy ty diváci jsou zklamaný, ale zase třeba přijdou jiný, který jsou překvapený, že i tohle spadá pod značku Vosto 5 a to mě baví, že se to tak pořád jako udržuje v živosti.
Teď posloucháte Dopoledne s dvojkou Hosta do domu a tím je Jiří Havelka, divadelní režisér, spoludramatik, herec, moderátor, také pedagog. Vy jste stál u založení hudební stanice Očko před lety. To je docela dobrý počin, to je zajímavá zkušenost. Jak se to dostalo do vašeho života?
Tak to byla taková souhra náhod přes scénografa, se kterým jsem v té době dělal nejvíc věcí, Dádu Němečka, jeho bratr Jirka Němeček, který založil gymnázium Jižní město, tak zakládal vlastně televizi Očko ještě s dalšími lidmi, kteří to spolufinancovali a tak. A nějak jak jsme se znali, tak jsme začali takhle tvořit program a vymýšlet vlastně, jak by první česká hudební televize mohla vypadat a ten první půl rok to bylo strašně intenzivní a dobrodružný, protože jsme všichni bydleli v tom baráku, odkud se vysílalo, bylo to takový hodně punkový podmínky. Ten barák se předělával na to první, na to studio vlastně jediný, který tam bylo. No a tam jsme se vlastně protli s Vostopětkou, protože já jsem je potkal až na Damu kluky, oni už to založili na gymnáziu a já jsem si tam vymyslel takový pořad Baráž, že se to bude jmenovat Baráž, budou to vlastně takový improvizace sketchový s animovaným pozadím a nejdřív takový vlastně jenom mluvený, tak jsem řekl, jestli by to nechtěli dělat a tam jsme to začali spolu takhle kout a to bylo neuvěřitelné, bylo to jako hodně dobrodružný, řekl bych dost alternativní a hodně zajímavý, ale se strašně nízkou sledovaností tehdy a dneska už je to samozřejmě úplně jinde. I díky tomu, že my už tam nejsme.
No ale vlastně Vostopět, díky tomu i taky jste se vlastně dostal vlastně do té společnosti a můžete se podílet právě na tomto divadle. Je založené na improvizaci, což je podle mého soudu teda ta nejtěžší disciplína. Slovní žongláž, perzifláž, mystifikace, tak jsem si našla tato slovní spojení a mě by docela zajímalo, co je to ta perzifláž.
Perzifláž, no to je blízko mystifikaci, ale takový jsou to takový jako mimikrie, on to je asi víc literární termín a to možná kecám, teďka ukážu, jak jsem nevzdělaný, ale je to prostě, chce to jako naznačit určitý odstup, nadhled, ironii a jako chuť hrát si s tím rozmlžením reality a nějakýho jako nějaký alternativní reality nebo nějakého falzifikátu. Jako a perzifláž si myslím, že jako právě tady v tom ranku mezi, v tom prostoru mezi nějak se pohybuje. Ale ta improvizace, jak ono je to takový, jako to působí tak jako tajemně, nebo se třeba za to už dneska je to taky hodně módní slovo, za spoustu věcí se za to schovává a těch obsahuje to hrozně moc věcí. No. Ale pravda je, že Vostopětka je autorský divadlo, taky nedělá dramatický texty a ta improvizace jako součást tvoření nějakého materiálu na zkouškách je vlastně všudy přítomná, je tam jako pořád. No. A my teda mimo to, že takhle tvoříme naše hry, tak i vlastně máme standardní kabaret, což je úplně čistá improvizace před diváky, kdy si jako nesmíme nic domluvit a jenom se snažíme vytvořit hodinu 10, hodinu a půl prostě nějakého jako divadelního zážitku.
A někdy se to podaří? A někdy se to nepodaří. To je jako ve sportu, taky někdy skočíte, máte zlatou, anebo někdy máte prostě bramborovou.
Je to přesně tak a někdy dokonce jste poslední. Hmm. A ze začátku to bylo hodně. Tak.
A přitom tolik trénujete a tolik se snažíte.
Tam u té improvizace člověk trénuje na rozdíl od těch sportovců, kteří skutečně to musí, to tak hodně trénuje už tím, že třeba spolu tráví čas a že se tak jako nalaďuje na podobnou frekvenci a vlastně dřív to opravdu tak z půlky vycházelo, z půlky dneska to spíš vychází, ale je to myslím daný určitýma, že se zaběhly určitý schémata a určitý situace se vlastně opakujou, určitý charaktery se opakujou a začíná to být trochu, že čerpáme z nějaký databáze, která funguje a i si to takhle zpětně reflektujeme, takže se to snažíme nějak oživovat a nabourávat jakoby tu naší zkušenost nebo dovednost, řekněme.
Já bych určitě chtěla zmínit i vaše představení Dechovka, ten příběh poválečné msty. Kauza Budínka zavedlo vás to právě i do vašeho kraje, tak můžete ten příběh trošku přiblížit a že jste se vůbec pustil do takové docela i choulostivé záležitosti.
Tak já jsem si přečetl, takhle já jsem o tom trošku věděl samozřejmě z hlavy od babičky, a i jsme v Dobrodní hráli s tím středoškolským divadlem a jako člověk věděl, že něco se tam stalo a takový to bylo, že myslím, že i jako třeba v dějepise jsme to na Gimplu jako se nějak o tom zmiňovali. Takže člověk to měl někde vzadu uložený a pak jsem četl, pak si pamatuju, že ten iniciační článek byl od Hany Čápový v Respektu, která začala tu kauzu sledovat, zjistilo se, že ten novinář Mareš vlastně to otevřel.
My bychom možná měli připomenout, že vlastně šlo o to, že se tam našly kosterní pozůstatky pravděpodobně německých obyvatel, kteří byli odsunuti nebo odsunováni vlastně v té době.
Ano.
A pravděpodobně teda místní obyvatelstvo je zabilo.
Přesně tak, no. Místní obyvatelstvo vedené hlavně teda tam místním původem Rakušákem, ale takovým tím člověkem, který si rychle navlíkl tu pásku revoluční gard a vzal si jako pořádek do vlastních rukou a spíš to bylo o tom, že vlastně se často ty lidi báli nezúčastnit se toho, protože by to znamenalo nějaký stigma po té válce do toho normálního života. A tak my jsme to téma ani neotevřeli z nějaký jako nutnosti bořit tabu nebo ukazovat, jako jaký my Češi jsme, ale prostě mě fascinovalo, že se to dělo v malé vesnici, která dneska je jako velmi, velmi hezky vypadající, čerpající eurofondy a ještě v té době tam byla velmi zajímavá konstelace politická, byl tam ten komunistický starosta, protože ta vesnice byla dlouho komunistická, vlastně od války až doteď. A dneska už je to jinak tam. Ale Bylo to hrozně zajímavé v tom, co to jako ten odkryv zeminy, kde se našly ty kosti, co to udělalo vlastně s tím současným stavem mezi lidmi v té vesnici. A musím říct, že jsem ho nesledoval úplně, že bych tam jezdil jako pravidelně a dělal rozhovory a že mě i docela nebavilo, ale přišlo mi inspirující, jak to ty média traktují, jo, a různý média, třeba Halo noviny proti tomu, samozřejmě Mladá fronta nebo něco. A ten respekt a zajímavá postava vyšetřovatele, který to vyšetřoval. No, ale mně opravdu přišlo fascinující, že vlastně se to dělo v jedné místnosti všechno, že ten okamžik se udál při oslavě poválečného osvobození, kdy byla taková první veselka a ty chlapi posíleni alkoholem vlastně šli do té hasičárny, kde ty Němci byli soustředěni a připraveni na odsun a vyřídili si to s nima a ještě se na tu veselku zřejmě vrátili. No. Ale opravdu to není hledání viníka, protože to by člověk šel nějak řetězovitě furt do minulosti až někam asi do pravěku, ale je to příběh toho jednoho prostoru a příběh toho, jak se to strašně jako křehce a jednoduše může prostě obrátit na druhou stranu, jak to zlo najednou nějakou škvírkou proleze.
A že stačí možná třeba jeden hlas?
Přesně tak.
Že jeden stačí člověk, no, a no, ten strhne ty ostatní, no, jak je to nebezpečné. Když jste to hráli právě na místě přímo v Dobroníně, tak jak na to reagovali místní lidé?
No, nutno říct, že to bylo hráno v rámci festivalu dokumentů v Jihlavě, který jsme jaký kdysi zakládali se spolužáky na tom jihlavském gymnáziu a tam se samozřejmě sjíždí určitý výsek, řekněme, intelektuálního jako publika a to tvořilo 90% z publika, který přijelo se do toho Dobronína na dechovku podívat. A ten, hráli jsme to dva dny a ten první den tam, ale i z těch místních přišlo, myslím, 50 určitě, aspoň lidí. A s nimi byla potom diskuze a ta byla hodně zajímavá. No. Bylo to prostě.
A zlobili se na vás třeba? Nebo cítil jste takový určitý jakoby osten, že přece jenom jste vstoupil na takovou půdu, která zrovna pro ně nebyla příjemná, že to byl tenký let trochu do jisté míry, že jste sáhnul někam, kam jste neměl?
Určitě jo, a dokonce jsem to cítil od začátku toho představení, ani ne kvůli té diskuzi, ale nějak to, že to bylo v tom místě, tak to dostalo takovou zvláštní magickou atmosféru a mě najednou jako, já to svítím, zvučím a tak mě nějak jako mravenčilo a vlastně jsem si říkal, proč jsme to udělali takhle a proč říkáme Dobrodín a ne Dobronín a najednou jsem si všechny ty pochybnosti, které jsme měli při tom, když jsme to dělali, tak jsem si vlastně znovu procházel. Opravdu to je to divadlo, že to zažehlo nějak novou, nějaký druhý živosti.
Ale to je dobře, na jednu stranu.
Určitě, určitě. No. Takže pro mě to bylo
smysl, proč to děláte.
Je to tak, je to tak. A ta diskuze byla dobrá, pardon.
Vtáhnout diváka do děje, to je záměr Jiřího Havelky, divadelního režiséra, herce spolu dramatika, také pedagoga na katedře alternativního a loutkového divadla Pražské Damu. Já teď mám i na mysli představení v Národním divadle, které jste dělal, experiment Myší ráj. Tam jste chtěl vtáhnout diváka do děje už třeba tím, že si mohli nasadit myší masky. Jaké je to představení?
A možná ještě než vtáhnout do děje, tak
stát se jako
aktivním účastníkem. No, nebo já teďka mám hodně oblíbený termín říkat divákovi, jako, že je uživatel, jak se rozjela počítačový hry, hlavně virtuální realita, nebo prostě vůbec vlastně softwarový svět, tak že divák je uživatel, že se mu jako něco nabídne a on to skutečně může být ten, který to nějak ovládá. A v tom experimentu Myší ráj to tak vyplynulo taky z toho tématu, že vlastně tohle je jediná možná cesta, jak to Jak z toho udělat jako nějak, řekněme, interaktivní představení, tak diváci mají možnost si nadat masku, která jim skýtá anonymitu a zároveň je činí jako součástí nějakého společenství pro ten večer a toho využíváme, protože vlastně tam hodně tematizovaný to hlediště, jeho reakce a jeho podíl na tom představení ten večer. Ale nechtěl bych tím jako odstrašit, není člověk nějak jako vtažený na jeviště, strapňovaný nebo na něj ukazováno, to rozhodně ne, je to prostě jenom nějaká možnost vlastně účastnit se ten večer toho představení.
A jak to berou diváci?
No, těch představení nebylo moc, byly dvě premiéry, které jsou, jak jsem říkal, vždycky taky jako složitější na to vnímat, jak se to vlastně podařilo. A pak byla jedna repríza v uvozovkách normální a ta mě jako nadchla. Ta chuť jako účastnit se vlastně od těch diváků byla poměrně zásadní. Buď i negativně vyhraňovat se vůči tomu, anebo vstupovat nějakými komentáři k tomu, do toho. A vlastně už ten samotný akt, kdo si to nasadí, nenasadí tu masku, kdo si v který moment sundá, už se to nechce účastnit, tak to je tam hrozně vypovídající a odráží se i na těch hercích, protože tam se nezhasne v sále a člověk vidí velmi dobře na herce, kteří ty masky taky mají, anebo naopak herci vidí velmi dobře do publika, tak mě to jedno představení s těm diváky přišlo jako dobrý, nabíjející.
Vy jste také herec, i když máte v tomto směru o sobě takové všelijaké mínění. Jako herec mám 1,5 polohy plus schopnost zahrát horocha nebo opici. Tak o sobě mluvíte nepěkně?
A to není nepěkně, já to jste našla někde, taky jsem to řekl.
Ano.
To je asi v nadsázce vyšleno, že to herec spolu hodně s Vostopětkou, ale tam skutečně často hrajeme zvířata.
Takže proto vlastně, proto ta opice a hroch.
Ano, tam v kabaretu se velmi často jako jde po, řekněme, až laciných stylizacích do nějakých těchto až zvířecích poloh, ale já to myslím trošku s nadsázkou, protože tím, že člověk pracuje s herci v Davidském divadle na tom Zábradlí, v Národním divadle, tak jako vidí, jaký jsou ty možnosti, nebo prostě co to znamená vlastně být hercem, což je taky pro mě hodně zajímavý sledovat, kolik strašně různých cest k herectví je podle prostě osobního založení toho, kterého člověka. To je i na tý Damu vidět velmi dobře. Tak v tomhletom smyslu, že člověk vidí jako skutečně mistry. A teď nemyslím v mistry zase v, řekněme, v přeosobňování nebo v psychologicky realistickém herectví, ale prostě ta schopnost jako určitý autenticity na jevišti i při plném vědomí toho, že je to vlastně jenom hra, je u někoho skutečně mistrovská. No. A tohle myslím, že úplně nemáme, nebo nemám, a že v té Vostopice vždycky to pro nás je trochu, že ten nadhled převažuje. Jako.
Vy jste hrál jednu z hlavních rolí ve filmu Teorie tygra a vy jste hrál dokonce i v seriálu Až po uši, kterou uvádí HBO, myslím, na obrazovkách.
Tak?
Natočil pan režisér Hřebejk. A to je několikadílný seriál. Jak si třeba vážíte takových nabídek, nebo co pro vás takové nabídky znamenají? Jsou trošku komerčního typu, nebo ty příběhy jsou trošku komerčního typu?
No, rozhodu se vždycky po přečtení třeba jednoho dílu, když to stihnu, a podle toho, jak je dlouhej. Tenhle ten byl uzavřená řada 12 nebo 13, myslím, dílů 25-minutových. A pak ještě samozřejmě podle toho, co tam je za skvadru lidí. No. A často nemám ani jako možnost rovnou, bohužel odmítám některé věci, které se mi docela líbí z časových důvodů, protože mám nějaký závazky divadelní. Ale tohle přišlo v nějakém období, kdy jsem měl čas a ty, celý ten tým prostě mi to přišlo celý sympatický od začátku, takže úplně neřeším, jestli je to jako na ČT2 nebo HBO nebo cokoliv, ale spíš tady podle těch parametrů, jestli na to mám čas, co to, jestli mě to oslovuje nějak a co tam člověk potká za lidi.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Divadelní režisér, herec, moderátor, pedagog Pražské Damu Jiří Havelka je hostem do domu. Pouliční projekty k vám také patří a právě těmi Vostopět vstupuje do veřejného prostoru. Vy jste udělali několik projektů, třeba Druhé město, kdy jste oživili Národní třídu Václavské náměstí, ale také měli jste projekt Mayday, ten byste možná mohl připomenout, kdy jste vlastně simulovali vlastně pád malého letadla na Karlově náměstí.
No, to byl jeden z takových největších v této linii Vostopět, toho vstupu do veřejného prostoru. Tam my používáme takovou technologii sluchátek vlastně, že diváci něco vidí a něco slyší ve sluchátkách. A to, co slyší ve sluchátkách, já mixuju živě při té události. A tady jsme to teda udělali jako inscenovaný pád jednoho tažního letadla, který táhne Větroň a oboje havaruje na Karlově náměstí. A vzešlo to po takový dlouhý vlastně spolupráci s hasiči a s Českým červeným křížem, že jsme se rozhodli, že zkusíme udělat určitý druh cvičení pro hasiče, policisty i zdravotníky, protože oni vlastně málo se to ví, ale tady skutečně probíhají velký komplexní cvičení pro koordinaci všech těchto složek a ty mají velmi divadelní potenciál nebo vlastně charakter, protože mají scénář, mají počet zraněných, mají ty figuranty, kteří hrají to zranění, ty zranění jsou skutečně jako velmi dobře až filmově věrně na maskování. A tak se mi to hrozně líbilo, tenhle ten potenciál paradivadla určitýho, tak jsme udělali Mayday událost.
Takže to je vlastně až takové to propojení s těmi složkami záchranné služby u nás na území hlavního města Prahy a divadlem, tak je to zvláštní. To napadlo vás? Je to vaše myšlenka?
Bylo to, musím říct, proto, To, jak to vzniklo? To bylo úplně na začátku, bylo, že za mnou přišel pan Smajkal z Českého Červeného kříže a ptal se, jestli by mohl využít nějaký studenty DAMU jako figuranty v určitých simulacích třeba psychologických problémů při evakuacích nebo při právě nějakých neštěstích, katastrofách. A říkal, že mají málo figurantů a že by potřebovali někoho, kdo je bude jako herecky věrný pro ty složky, aby si mohli to dobře nacvičit. No a mě to propojení fascinovalo, tak jsme to dotáhli až do takového pádu letadla.
Hraje se ještě Pérák?
Pérák byl dernierován v Arše po několika letech úspěšného hraní a předtím ještě v Meat Factory a zatím je takhle, máme ho ve skladu a uvidíme, co s ním bude dál, protože já myslím, že jeho doba ještě přijde a Pérák ještě bude aktivní na území Prahy.
No, protože to je takový vlastně zromstitel z válečného období nebo z období okupace Československa v Praze. On prostě těm zlým Němcům zatápěl v tom příběhu.
Jako ta legenda má několik možností výkladu. Petr Janeček se tím zabývá v Černé sanice a ten Pérák je téma, který tady visí ve vzduchu hrozně dlouho pro komiksáře, pro filmový tvůrce, pro divadelní i pro literární. Petr Stančík napsal knihu Pérák. A no, je to, myslím, že to je, tam je ta možnost interpretace bezbřehá, takže určitě bude ještě několik zpracování legendy o Pérákovi.
V jaké fázi je projekt Mars? Natáčeli jste také v poušti v Utahu, údajně.
Je to tak, tam jsme byli zavřeni 18 dní v simulátoru marsovského habitatu a natáčeli jsme teď, myslím, že je to stále ve fázi střihu a budou probíhat nějaké krátké dotáčky v říjnu. Já si myslím, že do roka, zemského roka to bude hotovo.
No a jak probíhalo natáčení na tak odlehlém vzdáleném místě?
No, intenzivně, srandovně i náročně při pokusu zachovat veškerý pravidla simulace tady v americkém Utahu. A bylo to intenzivní, no. Prostě 12 lidí na malém prostoru po 18 dní ještě ve snaze něco natočit.
My dnešní setkání ukončíme pozváním právě na Letní Letnou. Já jsem zmiňovala, že tam budete vystupovat. Určitě připomenu pondělí, teď 22. srpna, kdy tedy konkrétně v 105 hraje standardní kabaret v 20:30. Tak jaké je to představení, kdybyste chtěl nalákat diváky?
To je ta čistá improvizace, jak jsem o ní mluvil, a hrajeme to každoročně Letní Letné, je to zdarma, tuším, že jo, myslím, a je to venku
vstup,
vlastně.
Vstup jako, zdarma.
Je to zdarma, je to open
jako
air.
Jako jedni z mála, koukám se tady.
Je to tak, to je taková jako událost každoroční, že čistou improvizaci hrajeme dole pod svahem, tam u kramářovi vily a na svahu, kamkoliv můžete přijít a sednout si, takže na to určitě zvu.
Tak to je jedno představení a potom vlastně ten samý den, pondělí 22. v 6:30, je právě to představení skupiny Loser Cirque Company Beach Boys, Plážoví chlapci.
Ano, Plážoví chlapci zahájí v pátek, teďka 19. premiérou a potom myslím, že se to hraje 9krát za sebou každý večer od 6:30, tak na to určitě taky zvu.
A co si pod tím máme představit?
No, představte si Kalifornii, retro a 5 chlapců.
A vy to ještě pořád zkoušíte,
doděláváte, no,
a máte z toho jaké pocity teď vlastně před tou premiérou?
Tak především, že je málo času, takové pocity, ale já mám vždycky. A vždycky se prostě udělá to, co se může udělat. No, tak dneska je středa, tak uvidíme, co se v pátek stane, ale já z toho mám takový dobrý, dobrodružný pocit prostě. Je to hledání cesty zase nějaký.
A co máte v plánu vůbec, obecně, teď pro brzkou budoucnost? Nebo i vzdálenou budoucnost?
Ty brďo, tak to jste mě překvapila, nevím. No, tak já mám nějaký věci, které vím, že budu muset dělat, které se domluvají dlouho dopředu toho divadla. Takže budu někde tak v zahraničí různě a zároveň budu tvořit nějaké nové projekty, nevím, těším se třeba na další spolupráci s taneční skupinou Verte Dance, po korekci budeme dělat další představení.
A stále jezdíte po Praze na kole?
Stále, teď odsud rychle pojedu na Letnou.
Děkuju moc krát za dnešní setkání na dvojce. Hostem do domu byl Jiří Havelka, divadelní režisér. Možná to zmíním a řeknu jako nejzásadnější vlastně profesi, která k vám patří. Divadlo je moje cesta, také jste to někde řekl. Jiří, děkuju moc.
Děkuju taky, mějte se hezky.
Zítra bude hostem do domu zpěvák Tomáš Klus. Mějte se krásně, milí posluchači, ať se vám daří. Dobrý poslech dalších pořadů dvojky vám všem přeje Stáně Lekešová. Krásný den a naslyšenou.